Cəmil müəllim, Stalin və Soyuq Müharibənin Türkiyə böhranı kitabınızı Harvard Universiteti ingilis dilində nəşr eləyib. Necə oldu bu kitabı nəşr elədilər? İstəyirik bu barədə danışasınız.
Bu mənim tədqiqatlarımdan biri idi ki, bu Bakıda, Moskvada çap olunmuşdu və Moskvada çap olunandan sonra Harvard Soyuq Müharibə Mərkəzi də bu əsərə maraq göstərdi. Qərb ölkələrində əsərləri anonim rəylərə göndərirlər, reviewlara və bu rəylər müsbət olsa əsərin çapı haqqında qərar qəbul olunur. Bu, baxmayaraq ki, Harvard'ın proqramı üzrə çap olunubdu, amma əsər həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm Kanadada, həm də Böyük Britaniyada çap olunubdu.
Cəmil müəllim, onları nə cəlb elədi sizcə bu kitabdakı bu qərara gəldilər?
Yeni materiallar. Bu əsərin nəşr edilməsi Rusiya, Türkiyə, Erməni, Türk və eyni zamanda Cənubi Qafqazda cərəyan eləyən hadisələrin qərb oxucularına bəlli olmayan səhifələrinə işıq salır. Bir çox ilk dəfə açıqlanan arxiv sənədləri var ki, məhz bu kitabda yer almışdı. İndiyə qədər Soyuq Müharibənin oturmuş bir tarixi var idi. Bu kitab eyni zamanda bundan əvvəl mənim orada çap olunan Soyuq Müharibənin İran böhranı əsərim, Soyuq Müharibənin həm başlama tarixində, həm də coğrafiyasında fərqli yanaşmanı ortaya qoyur. İndi artıq onlar özləri də bizim fikirlərimizlə razılaşmağa başlayıblar ki, Soyuq Müharibənin başlanması bilavasitə 45-ci ilin yayından və payızından götürülməlidir. Eyni zamanda Soyuq Müharibənin ilk epizodları Cənubi Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı Sovet təzyiqlərində özünü göstərib.
Hansı yeni faktlar sizin nəzərinizdə daha cəlb edicidir?
Məsələn, həmişə dünya tarixşünaslığında hələ bu məsələ ilə bağlı vaxtilə tanımış Amerika tarixçisi Bruce Cunningham'un çox gözəl bir əsəri var. O əsərdə məsələlər ehtimal kimi irəli sürülür. Yəni o ehtimal eləyir ki, bu məsələlər belə olub, amma onu möhkəmləndirən faktlar yox idi. Hətta Türkiyənin özündə uzun müddət belə hesab eləyirdilər ki, SSR-nin Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları qəzetlərin yazdığından o ayına keçməyib. Məsələn, indi burada gördülər ki, hətta politbüroda bu məsələlər müzakirə olunub. Qars Ərdahanın alınmasına o qədər real baxılırdı ki, hətta politbüro Ermənistan Komünist Partiyasının Qars Vilayət Komitəsinin yaradılmasını təsdiq eləmişdi. Ora birinci katib də təsdiq eləmişdi. Politbüro Türkiyədən alınacaq torpaqların sahəsini təsdiq eləmişdi.
Bəs niyə indiyə qədər bunları takmırdılar?
Əvvəla indiyə qədər bunların böyük bir hissəsi qapalı fondlarda idi və hələ indi də bunların böyük bir hissəsi qapalı fondlardadır.
Necə müəssər oldunuz bəs sizi bunlar əldə eləməyə?
İndi olur da, arxiv işçiləri bu materialları vermək istəmirdilər. Biz getdik yollarla mübahisəyə, ta Rusiya Xarici İşlər Nazirinin arxiv məsələlərinə baxan müavininə qədər. Mən onlarla mübahisələrdə məsələni belə qoyurdum ki, SSR dağılana qədər sənədlər bizim ortaq sənədlərimizdir.
Axırda razı sala bildiniz.
Razı saldılar, amma kopya çıxartmağa imkan vermədilər və mənə əziyyət verdilər ki, mən əllə yazım onların hamısını.
Cəmil müəllim, 21 Azər də əksini tapıb, əgər 45-ci ildən danışdınızsa.
Bəli. Bu, əslində, Soyuq Müharibənin ehtiva eləyən üç məsələ var idi. Bunun biri Türkiyə böhranı idi, biri Cənubi Azərbaycan böhranı idi, biri də Şərqi Türkistan. Sovetlərin şərq siyasətində bunlar bir coğrafiyanı özündə birləşdirir. Və Cənubi Azərbaycanla bağlı məsələlər həmin dövrdə gerçək, real müstəviyə keçmişdi. Sadəcə olaraq bu Soyuq Müharibənin Cənubi Azərbaycanda meydana gələn ilk qarşıdurmasında SSR-i geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı.
Cəmil müəllim, sizin kitabınız Amerikada Harvard Universiteti tərəfindən çıxarılır. Azərbaycanda, deyək ki, Dövlət Neft Akademiyasında isə Rafiq Əliyevi işdən çıxarırlar.
Valla, Rafiq Əliyevin kitabları bizdən də qabaq çıxıb. Mənim üçün ən maraqlısı odur ki, Amerikanın bir neçə universiteti innovasiya texnologiyaların, yəni Microsoft-la bağlı bir sıra məsələləri Rafiq Əliyevin dərsliyindən keçir. Hər halda biz işıq gələn yerləri qapamaqda mahirik.